Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus telah dibaptis, dipimpin oleh Roh ke padang gurun, dan di sana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dan tentu saja, Tuhan Yesus dapat mematahkan semua cobaan iblis tersebut. Lalu apa yang selanjutnya terjadi dengan diri Tuhan Yesus? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Markus pasal yang pertama, ayat 16-20, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Saudaraku, ada tiga panggilan yang terpisah dan berbeda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Panggilan pertama itu dicatat dalam Yohanes 1 ayat 35-51. Kepada kita diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, Ia bertemu dengan orang-orang ini dan memberikan kepada mereka suatu panggilan umum dan bersifat informal atau informasi. Mereka ingin tahu di mana Tuhan Yesus hidup, karena Yohanes Pembaptis telah menandainya dan beberapa dari murid Yohanes mengikuti Dia. Tetapi pada saat itu mereka tidak diam bersamanya. Tuhan Yesus tidak mengajak mereka. Kemudian mereka kembali melakukan pekerjaan mereka seperti biasa di Galilea. Kemudian saudaraku, panggilan kedua ini dicatat dalam Injil Markus, dan kita mendapati bahwa pada awal pelayanan Tuhan Yesus, Ia berjalan menyusuri pesisir danau dan mendapati orang-orang ini sedang menjala ikan. Dan kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka kepada pemuritan. Mereka akan dijadikan penjala manusia. Akan tetapi, dalam Lukas 5 ayat 1-11, sekali lagi dicatat bahwa mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang biasa sebagai nelayan. Dan kemudian saudaraku, panggilan yang ketiga atau panggilan yang terakhir kepada mereka adalah panggilan kepada kerasulan. Hal itu dicatat dalam Injil Markus pasal 3, Injil Matius pasal yang ke-10, dan Injil Lukas pasal yang ke-6. Mereka telah kembali menjala ikan, dan Simon Petrus berkata kepada dia dalam Injil Lukas 5 ayat 8, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Apa yang sebenarnya diucapkan ialah, "Seakan-akan, mengapa engkau tidak pergi dan mencari orang lain? Tinggalkanlah saya sendiri karena saya sudah mengecewakan engkau. Saya seorang berdosa." Itulah kira-kira perkataan Simon. Tetapi, Tuhan Yesus tidak mau melepaskannya. Ini sesuatu hal yang patut kita syukuri. Jadi, Tuhan Yesus datang kepada mereka untuk ketiga kalinya dan memilih mereka untuk jabatan kerasulan. Dan selanjutnya, saudaraku, Markus 1 ayat 21 mencatat, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Saudaraku, Anda mungkin ingat bahwa ketika para pemimpin agama mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus tentang apa yang dilakukannya pada hari Sabat, ia mengatakannya dengan sangat jelas dalam Yohanes 5 ayat 17 demikian. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan Yesus tidak bekerja hanya 8 jam sehari, sebagaimana kita biasanya bekerja. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 4 menyatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Hari Sabat ini, itu mulai pagi-pagi sekali, ketika Tuhan Yesus memasuki rumah ibadat orang Yahudi dan lalu mengajar di sana. Rumah ibadat di Kapernaum ini bukanlah pusat dari agama utama pada masa itu. Dan kelihatannya Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret karena umatnya tidak mau menerima dia dan ia pergi turun ke Kapernaum yang dijadikannya sebagai markas besarnya selama kurang lebih 3 tahun pelayanannya di bumi ini. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudaraku, di sini kita melihat akibat dari potensi kebenaran dan perilaku dari Tuhan Yesus. Kritikan terhadap gereja sekarang dan terhadap pelayanan ialah bahwa kita tidak berbicara tentang otoritas. Alasan pelayanan tidak berbicara dengan otoritas ialah karena kita telah kehilangan iman kita. Ketika saya katakan kita, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya telah kehilangan iman saya. Yang saya maksudkan ialah, sebagai sebuah kelas, pelayanan dewasa ini tidak berupaya berkhotbah dan mengajarkan firman Allah. Ada suatu kemunduran dari kebenaran dan perpecahan yang mengerikan antara mimbar dan firman Allah. Rumah ibadah orang Yahudi tidak menawarkan atau mengajarkan sesuatu yang penting pada saat itu, dan akibatnya, ketika Tuhan Yesus berbicara, mereka terheran-heran mendengarkan pengajarannya. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, pada waktu itu, di dalam rumah ibadah itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudaraku, mujizat pertama dalam Injil Markus terjadi dalam dunia roh. Hanya Allah yang berkuasa dalam dunia roh. Ia yang mengendalikan setan-setan. Dan ada banyak bukti sejarah yang menyatakan bahwa pemujaan setan sudah tersebar luas dalam seluruh kekaisaran Romawi. Dan satu-satunya jalan untuk menghadapi pemujaan setan ialah dengan memperhadapkannya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Ia dan hanya Dia saja yang mampu bergerak masuk ke dalam wilayah tersebut. Itulah sebabnya Markus memberikan hal ini sebagai mujizat pertama. Markus mengetengahkan mujizat ini terlebih dahulu, karena jika Tuhan Yesus memiliki kuasa dalam dunia ini, maka ada dua hal yang langsung terimplikasi di dalam dirinya. Yaitu yang pertama, Ia memiliki kuasa di dalam dunia manapun, dan yang kedua, hanya Allah yang dapat melakukan hal yang seperti itu. Ini merupakan bagian dari apa yang dinyatakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ia memiliki otoritas. Ia juga memiliki kuasa. Tuhan Yesus mengajar sebagai Dia yang memiliki otoritas, dan kini Ia memperlihatkan bahwa Ia benar-benar memiliki kuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda sadar tentang apa yang sedang terjadi dalam budaya yang sedang berkembang dewasa ini, Anda akan mengetahui bahwa sebenarnya pemujaan kepada iblis telah menjadi sesuatu hal yang sangat menonjol. Ada hal-hal yang sedang terjadi saat ini dalam dunia okultisme yang tidak dapat dijelaskan karena hal itu dipengaruhi oleh kuasa iblis dan tentu saja karena itu bersifat supernatural. Anda tidak dapat menjelaskannya mengapa orang muda dewasa ini mau meninggalkan rumah di mana mereka dikasihi, lalu mereka bergabung dengan kelompok gelandangan, dan akhirnya mereka melakukan pembunuhan. Tentu saja, hal-hal seperti ini akan sulit untuk dipercayai. Tetapi itulah pengaruh dari iblis. Dan kita akan melihat kerasukan setan yang sesungguhnya jika hal ini terus berlangsung. Saudaraku, hanya ada satu jalan untuk menghadapinya. Dan itu ialah dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia saja yang dapat mengendalikan setan-setan. Dan itu adalah mujizat pertama yang diberikan kepada kita di dalam kitab Injil Markus ini. Selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sedang menunjukkan kuasa dan otoritasnya dalam pengajarannya dan dalam mujizat-mujizatnya, dan mereka tidak dapat memahaminya. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tidak dapat dengan mudah mereka pahami. Kemudian selanjutnya Markus 1 ayat 28 mencatat, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Anda lihat, Markus membawa kita pada peristiwa selanjutnya yang terjadi pada hari yang sama, tetapi mungkin beberapa waktu kemudian, yaitu di sore hari. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudaraku, perempuan itu tidak disebut sebagai ibu istri Simon, tetapi ia disebut sebagai mertua Simon. Mertua perempuan saya biasa menyebutkan istilah ini sehingga ini cukup menarik perhatian saya. Ia berpikir ini merupakan cara yang indah untuk menyatakannya, dan saya sangat setuju. Jadi di sini ada sebuah mujizat yang dilakukannya pada hari yang sama, kemudian kita mengikuti dia sampai sore itu. Firman Tuhan mencatat, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Saudaraku, saya yakin Anda mengenali bahwa setan dalam Alkitab versi King James seharusnya diterjemahkan roh-roh jahat. Hanya ada satu setan, yaitu iblis. Tetapi ada banyak roh jahat, sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saudaraku, kini Markus sedang melakukan dengan tepat apa yang dilakukan oleh Matius. Ia menarik perhatian kita kepada suatu kenyataan bahwa ia hanya mencatat sedikit peristiwa tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Secara harafiah, Tuhan Yesus menyembuhkan ratusan orang. Tetapi, hanya sedikit peristiwa yang dicatat untuk kita. Adalah menarik untuk dicatat bahwa roh-roh jahat ternyata mengenali Tuhan Yesus. Mereka mengetahui dan percaya siapa Dia yang sebenarnya, namun demikian, mereka termasuk kelompok yang tidak diselamatkan. Kemudian saudaraku, Markus 1 ayat 35 mencatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, saya tahu ada banyak hamba Tuhan mengambil cuti di hari Senin setelah dia sibuk di hari Minggu. Saya tidak menyalahkan mereka untuk itu. Namun kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu teladan yang indah bagi kita. Tuhan Yesus bangun di pagi subuh untuk pergi ke sebuah tempat yang sunyi untuk berdoa. Kita melihat ada sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudaraku, inilah awal dari Injil. Karena melalui pengajarannya, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk menerima keselamatan, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Pengajaran Tuhan Yesus tidak akan menyelamatkan Anda dan saya, tetapi karyanya di atas kayu salib yang akan menyelamatkan kita. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus berkhotbah di rumah ibadah mereka dan kemudian ia mengusir roh-roh jahat sepanjang Galilea. Ia menjelajahi seluruh wilayah tersebut dalam 3 tahun masa pelayanannya. Sekali lagi kita mencatat bahwa ada suatu manifestasi yang besar dari kuasa roh jahat pada saat itu. Ada 3 periode. Yang pertama adalah pada masa Musa, kedua pada masa Elia hidup, dan yang ketiga ialah pada masa Tuhan Yesus hidup di dunia. Saudaraku, sekarang kita tiba pada mujizat terakhir dalam pasal ini. Semua ini merupakan kasus-kasus berat dan masing-masing berbeda. Yang pertama adalah orang yang sakit kusta. Kusta bukanlah penyakit yang tidak tersembuhkan, sebagagaimana kita baca dalam kitab Imamat. Tetapi itu merupakan sebuah penyakit yang memiliki dampak atau akibat yang sangat fatal. Kusta adalah suatu penyakit yang tragis karena memiliki dampak dapat membuat penderita kehilangan bagian dari anggota tubuhnya sehingga ia menjadi cacat dan akhirnya dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudaraku, ada suatu sisi psikologis yang luar biasa pada mujizat ini. Seseorang tidak pernah menyentuh penderita kusta, dan orang ini tentu saja tidak pernah disentuh oleh manusia selama beberapa tahun, dan sebaliknya, ia juga tidak dapat atau tidak boleh menyentuh siapapun juga. Saya membayangkan ketika keluarganya membawa makanan dan minuman baginya, dia baru keluar atau baru muncul untuk mengambilnya setelah keluarganya pergi. Ia mungkin saja hanya bisa melambaikan tangannya kepada mereka, tetapi ia tidak pernah datang menemui mereka lagi, apalagi memeluk mereka, sehingga dia tentu saja tidak pernah menyentuh mereka. Tetapi di sini kita melihat bahwa setelah sekian lama mereka tidak pernah disentuh oleh siapapun, kini Tuhan Yesus datang dan menyentuh serta mentahirkan dia. Ini suatu hal yang luar biasa, dan secara psikologis tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi penderita kusta ini. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir." Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Perhatikan, proses pentahiran seorang yang sakit kusta itu tetap harus sesuai dengan upacara dalam hukum Musa. Sehingga di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak melanggar hukum Musa. Kemudian saudaraku, Injil Markus 1 ayat 45 mencatat, "Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru." Saudaraku, orang ini ternyata bukannya berdiam diri, malahan ia pergi keluar dan memberitakannya. Bila Anda ingin menyebarkan sebuah berita, maka masukkanlah itu dalam surat kabar dan siaran radio. Menyebarkan di sini berarti membakar sesuatu seperti kebakaran hutan. Dan Anda lihat, jika rumah Anda terbakar, saya yakin seluruh tetangga akan mengelilingi rumah Anda. Jadi, orang yang sudah disembuhkan dari penyakit kusta itu menyebarkan berita itu. Akan tetapi, ia tidak menaati perintah Tuhan Yesus. Namun, saudaraku, ketidaktaatan yang dilakukan oleh penderita kusta yang sudah ditahirkan ini tentu saja tidaklah seburuk seperti ketidaktaatan yang biasa kita lakukan pada saat ini. Kita diperintahkan untuk mengatakan kepada setiap orang mengenai kebenaran, tetapi kita tidak selalu melakukannya. Akan tetapi, saudaraku, karena orang ini menceritakan kepada setiap orang, maka orang banyak berdatangan. Dan hal itu tentu saja membuat Tuhan Yesus harus mengundurkan diri dari Kapernaum untuk sementara waktu. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Markus ini, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang boleh kami terima pada saat ini, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.